Earth News Radio 105,8.
Μόλις χθες βλέπαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπένζαμιν Νετανιάχου με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, σε κοινό, αδιατάρακτο κοινό μέτωπο. Ο Ισραηλινός μάλιστα πρωθυπουργός έπλεξε το εγκόμιο του Τραμπ λέγοντας ότι ποτέ δεν ήταν καλύτερες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Σήμερα που το Ισραήλ έχει ξεκινήσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας επισημαίνει, τονίζει, προφανώς με καμάρι, η Γάζα καίγεται, όλα αυτά, και ενώ ο ΟΗΕ αποφάνθηκε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα από το 2023, κάτι που η Ισραηλινή κυβέρνηση του Μπένζαμιν Νετανιάχου αρνείται κατηγορηματικά. Και φίλες και φίλοι, σας παραπέμπω να βρείτε το άρθρο του Σταύρου Ζουμπουλάκη με τον τίτλο «Γενοκτονία και δημοκρατία». Ένα εξαιρετικά εύστοχο, ισορροπημένο, τεκμηριωμένο άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής. Όσοι δεν τον ξέρετε, να σας πω ότι ο Σταύρος Ζουμπουλάκης είναι φιλόλογος, δοκιμιογράφος, είναι πρώην διευθυντής του περιοδικού «Νέα Εστία». Και σε αυτό το άρθρο του, λοιπόν, «Γενοκτονία και δημοκρατία», επισημαίνει ότι η πολιτική κυριαρχία της ακροδεξιάς στο Ισραήλ έχει οικοδομήσει ένα κράτος apartheid. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, θέλω να σας το πω αυτό, ότι η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 23 διέπρεξε ένα αποτρόπαιο. Προσθέστε όσα αρνητικά επίθετα θέλετε, τα δέχομαι όλα έγκλημα, στο οποίο το Ισραήλ απαντά με γενοκτονία. Δυσκολεύτηκα για μήνες να προφέρω αυτή τη λέξη, αναφέρει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, όπως ξέρουν οι φίλοι μου, και έλεγα εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, λίγο μετά την εθνοκάθαρση, αλλά δεν μου ήταν εύκολο να βγάλω από το στόμα δημόσια τη λέξη γενοκτονία. Και σε ένα άλλο σημείο του άρθρου του αναφέρει ότι το γεγονός πως οι Εβραίοι άνθρωποι διαπράττουν γενοκτονία είναι συγκλονιστικό για τις ηθικές και ανθρωπολογικές του συνέπειες. Τίποτε πια δεν μπορεί να συγκρατήσει τον άνθρωπο από την κακουργία. Αφού λοιπόν ονομάσουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα με το πραγματικό του όνομα, πρέπει να σκεφτούμε εν συνεχεία τι είναι αυτό που κατέστησε δυνατή τη γενοκτονία αυτή. Αν δεχθούμε ότι δεν αρκεί το έγκλημα της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, στο οποίο το Ισραήλ ήταν υποχρεωμένο να αντιδράσει πολεμικά. Πού είστε? Είστε εδώ. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά, και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Είδατε που έχουμε αρχίσει και το λέμε σωστά. Στο Earth News Radio, λοιπόν, με την Έφη Γεωργοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Νικολόπουλο στις μουσικές επιλογές, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε με τους τρόπους που ξέρετε, δεν άλλαξε κάτι. Στην πλατφόρμα του Viber μας αναζητάτε ως Earth News Radio, το έχετε ήδη κάνει, έχετε στείλει μηνύματα. Και σε όσους φίλους ακροατές και φίλες ακροάτριες, μου στείλατε χθες πολλά, πήρα πολλά μηνύματα στο Messenger. Εάν έχει αλλάξει και το mail, όχι, το mail έχει παραμείνει ίδιο. Είναι το ebaltadji@earth.gr. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας απ' έξω προς τα μέσα. Απ' έξω προς τα μέσα, γιατί στην Γερμανία έγιναν οι αυτοδιοικητικές εκλογές στην Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία την Κυριακή. Και όπως γράφει και στο άρθρο του σήμερα, στο ρεπορτάζ του σήμερα, ο εξαιρετικός συνάδελφος και ανταποκριτής μας, δεν έφεραν σεισμό. Το ακροδεξιό όμως AfD έχει σημασία για τη διεισδύει και στην Δυτική Γερμανία. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να συζητήσουμε μαζί του και να μας δώσει όλα τα στοιχεία, όλο το ρεπορτάζ, και αυτό, φίλες και φίλοι, να είναι και μια εισαγωγή σε αυτό που κάποια στιγμή μέσα στη βδομάδα ελπίζω να ακολουθήσει, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το τι τελικά συμβαίνει με αυτό που λέμε ακροδεξιά στην Ευρώπη και όχι μόνο. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας τον Γιώργο Παπά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι στους ακροάτρες και στους ακροατές.
Τι γίνεται? Ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα, έχω να πω. Αυτοδιοικητικά, αυτοδιοικητικά, αλλά τα μηνύματα, τα πολιτικά μηνύματα, έτσι.
Προφανώς, διότι όταν έχουμε να κάνουμε με αυτοδιοικητικές δημοτικές εκλογές και περιφερειακές, δηλαδή σε ένα κρατήδιο το λέμε, αλλά είναι 14,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι.
Μια μεγαλύτερη,
δηλαδή,
Ελλάδα.
Μεγαλύτερη από καμιά δεκαριά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σωστό.
Να το πω έτσι. Και αν με αθροίσει κανείς το γεγονός ότι ειδικά η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, με τα ανθρακοριχεία της παλιότερης δεκαετίας, τη βιομηχανία, όλα τα μεταπολεμικά, αλλά και πριν τον πόλεμο χρόνια, ήταν η καρδιά της βιομηχανικής Γερμανίας. Λοιπόν, είναι το ειδικό βάρος αυτού του κρατηδίου, σε εισαγωγικά το πρέπει να το βάζουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο για τη Γερμανία, αλλά και ευρύτερα. Και
ναι,
εκεί είχαμε την περασμένη Κυριακή δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ήταν, για να δούμε το πολιτικό πλαίσιο, ήταν οι πρώτες εκλογές με τέτοιο δείγμα 13,5 εκατομμύρια ψηφοφόρων από τότε που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ανέλαβε την εξουσία και είναι στην κυβέρνηση, από τον περασμένο Μάιο δηλαδή. Και με αυτή την έννοια είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι τάσεις υπάρχουν, υπήρξαν και καταγράφηκαν. Βεβαίως αυτές οι εκλογές, το ξέρουμε όλοι και στην Ελλάδα και παντού, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παίζουν σημαντικό ρόλο πρόσωπα, όχι μόνο η πολιτική, το γενικότερο πολιτικό κλίμα, αλλά σίγουρα έχουν και περικλείουν και πολιτικά μηνύματα. Και αυτό το πολιτικό μήνυμα, στην ουσία, αν θέλεις να το κωδικοποιήσουμε σε μία φράση, ήταν αυτό που ανέφερες στην αρχή, ότι η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία ήταν από τις περιοχές της Γερμανίας που δεν υπήρχε μεγάλη παρουσία του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Σε άλλα κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας είναι σημαντική η παρουσία της, αλλά όχι στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Ήταν παραδοσιακά ένα κεντροαριστερό κρατήδιο. Οι σοσιαλδημοκράτες ήταν προπύργιο των σοσιαλδημοκρατών μετά τον πόλεμο. Βεβαίως, οι σοσιαλδημοκράτες έχουν μια πτωτική πορεία εδώ και αρκετά χρόνια.
Στο σύνολο, παντού.
Δύο δεκαετίες περίπου.
Σωστά.
Και στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Στις εκλογές αυτές, στις εκλογές τις δημοτικές και στις προηγούμενες πριν από 5 χρόνια, είχαν χάσει, αν θέλεις, την πρωτοκαθεδρία από τους χριστιανοδημοκράτες. Και εκείνο που είχαμε τώρα, όλοι περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα για να δουν αυτή η πορεία η πτωτική του SPD.
Των σοσιαλδημοκρατών.
Των σοσιαλδημοκρατών. Αλλά και τα κακά νούμερα που παίρνει το κόμμα του Μέρξ, οι χριστιανοδημοκράτες, στις δημοσκοπήσεις, αν θα επιβεβαιωθούν ή αν θα έχουμε χειρότερα αποτελέσματα με ταυτόχρονη άνοδο του ΑΕΦΤΕ. Τι είδαμε? Είδαμε να κρατούν τα
Ωραία.
Δύο μεγάλα κόμματα τις δυνάμεις τους.
Γιώργο μου, άκουσέ με λίγο, σου ζητώ συγγνώμη.
Ναι.
Έχουμε μια είδηση να μεταδώσουμε. Ένα λεπτό να καλωσορίσω την πολιτική συντάκτρια, την Γεωργία της Κιτζή. Γεωργία, μας ακούς?
Ναι, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γεωργία μου. Πες μας την ενδιαφέρουσα είδηση. Ναι.
Καθώς προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο πρωθυπουργός, συναντήθηκε σήμερα λίγο νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο των Δημοκρατών, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, αλλά και με στελέχη του κόμματος, και τον καλωσορίζει μαζί με τα στελέχη του στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, έχουν γίνει και σχετικές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι ο κύριος Λοβέρδος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Η παράταξή του αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή σύγχρονη δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μακριά από ταμπέλες αλλά και δόγματα, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για την καλύτερη ζωή των πολιτών, ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ιδίως προσθέτει σε μια διεθνή συγκυρία βεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Εύχεται καλή αρχή και καλή δύναμη στον κύριο Λοβέρδο. Από την πλευρά του, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος τονίζει ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρει σε δήλωσή του, και τη Νέα Δημοκρατία πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά και φιλελεύθερα, Ευαγγελία.
Δεν είχαν επικνώσει, Γεωργία μου, οι πληροφορίες τον τελευταίο καιρό ότι αναμενόταν αυτή η κίνηση, όπερ και εγένετο, πραγματικά. Απλώς να θυμίσουμε ότι ο κύριος Λοβέρδος στις τελευταίες εκλογές, τις ευρωεκλογές, είχε δημιουργήσει το κόμμα Δημοκράτες, με το οποίο ήταν και υποψήφιος.
Ναι, ακριβώς, και γι' αυτό με αυτή την ιδιότητα ως πρόεδρος του κόμματος των Δημοκρατών και με τα στελέχη του προσχωρεί ακριβώς στη Νέα Δημοκρατία.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γιώργο Παπά, σου ζητώ συγγνώμη, έπρεπε να μεταδοθεί η είδηση.
Άλλη μόνο, ναι. Πολιτική επικαιρότητα είναι πολύ σημαντική.
Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι το ΤΣΕΝΤΕΙΟΥ, το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, έφερε τελικά ένα μάλλον πολύ καλό, θα τολμούσα να πω εγώ, αποτέλεσμα.
Ναι, με τα δεδομένα που έχουμε.
Προφανώς με όλα αυτά που περιέγραφες πριν από λίγο. Ναι.
Ναι, μια εικόνα στις δημοσκοπήσεις που δείχνει να πέφτει το ΣΥΝΤΕΙΟΥ πανγερμανικά. Σε αυτές τις εκλογές λοιπόν κράτησε με πολύ μικρές απώλειες, αλλά στην ουσία κράτησε την πίεση και κράτησε και την πρωτιά στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Εκείνο που επίσης είναι σημαντικό, μόνο ότι είχαν και αυτοί κάποιες απώλειες, ήταν το ότι και το S5D, οι σοσιαλδημοκράτες δηλαδή, κράτησαν τις δυνάμεις τους. Και είναι σημαντικό γιατί υπήρχαν κάποιες πόλεις, βιομηχανικές παλιές, εμβληματικές αν θέλεις, το Gelsenkirchen, το Duisburg. Είναι πόλεις που είχαν ταυτιστεί με τη βιομηχανική ανάπτυξη της Γερμανίας, αλλά έχουν γίνει αν θέλεις πόλεις στην ουσία που τις χτυπάει το AFD, το ακροδεξιό AFD. Εκεί είχαμε αυτό το φαινόμενο της μετατόπισης, της σημαντικής μετατόπισης εκλογικού στρώματος του S5D προς το AFD. Γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι, οι παλιά εργαζόμενοι, ας πούμε, αισθάνονται παραμελημένοι, αισθάνονται ηχαμένοι των τελευταίων δεκαετιών, της ανάπτυξης της Γερμανίας των τελευταίων δεκαετιών και αναζητούν έναν τρόπο διαμαρτυρίας. Το AFD είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
Και πήρε και ένα ποσοστό που είναι το οποίο καταγράφεται ως αξιόλογο, το 14,5% για την περιοχή.
Συνολικά, ναι, συνολικά είναι σημαντικό, διότι στην ουσία είναι ένας τριπλασιασμός της δύναμής του. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι είναι ένα 14-15%, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα άλλο 85% που είναι κατά. Έτσι, λοιπόν, άρα αυτό που έχουμε ως φαινόμενο σε άλλα κρατήδια, στην Ανατολική Γερμανία για παράδειγμα, που το ακροδεξιό AFD έχει ποσοστά πάνω από 30%, την άνοιξη θα έχουμε εκλογές σε ένα από αυτά τα κρατήδια, τη Σαξονία Άνχαλτ, και εκεί οι δημοσκοπήσεις σήμερα του δίνουν 39%, πρώτο κόμμα. Λοιπόν, αν τα συγκρίνει κανείς αυτά, δείχνει ότι ακόμα η Δυτική Γερμανία και η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, για να μην μιλήσουμε για όλη
τη Δυτική
Γερμανία, κρατάει.
Παρά τα αυτά, βεβαίως, καταγράφεται η άνοδος, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Για να το δίνουμε αυτό.
Και υπήρχαν κάποιες πόλεις, όπως έλεγα προηγουμένως, στον Gelsenkirchen, παλιές βιομηχανικές πόλεις, που ξαφνικά κυριαρχούσε το AFD. Δηλαδή, είδαμε στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Φεβρουαρίου να έχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά το AFD και ήταν ένα στοίχημα τώρα, εάν και στις δημοτικές εκλογές θα υπάρξει μία από αυτές τις πόλεις με έναν δήμαρχο του AFD. Αλλά δεν θα έχουμε όμως, από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο σε αυτές τις δύο πόλεις που επικράτησαν οι σοσιαλδημοκράτες. Αλλά δεν θα έχουμε συνολικά στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία κάποιον δήμαρχο ή περιφερειάρχη από το AFD, διότι υπάρχει μια συμφωνία όλων των κομμάτων να υποστηρίζονται οι υποψήφοι που είναι κόντρα στους υποψηφίους του AFD.
Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, έχει ξαναγίνει.
Το έχουμε ξαναδεί. Αυτό οι Γερμανοί το λένε έτσι, το Brandmauer, το λένε, είναι το τείχος προστασίας που έχουν υψώσει, αποκλείοντας οποιαδήποτε συνεργασία με το AFD, και αυτό θα το δούμε
στο δεύτερο γύρο των εκλογών, έτσι.
Στις 28 Σεπτεμβρίου, ναι. Αυτή είναι η εικόνα, και ήταν σημαντικό γιατί ήρθε αυτή η εκλογική αναμέτρηση ξεκινώντας ένα φθινόπωρο που είναι δύσκολο για την κυβέρνηση του Μέρτς. Ξεκίνησε με καλή εικόνα σε ό,τι αφορά τα διεθνή, τα ευρωπαϊκά, με τα ευρωαμερικανικά κτλ. Με μια εικόνα που επαναφέρει τη Γερμανία στο ευρωπαϊκό.
Ξαναβάζει στο κέντρο, στο κέντρο της πολιτικής, βεβαίως.
Στο εσωτερικό μέτωπο όμως δεν τα πήγαν τόσο καλά. Άρχισαν να φαγώνονται. Μια προβληματική εκλογή για μια δικαστή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Υπάρχει μια υποβόσκουσα κόντρα μεταξύ τους για το κατά πόσο θα πρέπει να περιοριστεί ή όχι το κοινωνικό κράτος
και με
τη φορολογία. Αυτά προϋποθέτουν μεταρρυθμίσεις, και ο Μέρτς είχε πει ότι αυτό το φθινόπωρο δεν είναι το φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων.
Αυτό στοιχείο είναι που τον κάνει αντιδημοφιλή, Γιώργο, τον Μέρτς. Γιατί διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε για δημοσκοπήσεις που χάνει τη δημοφιλή. ομοφιλία του ο Μέρτς.
Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι ακριβώς πρώτον για αυτή την εικόνα και δεύτερον mm-hmm. για αυτές τις δύσκολες αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουν όμως, διότι διαφορετικά θα έχουμε φαινόμενα και στη Γερμανία σαν αυτά που έχουμε στη Γαλλία με το κοινωνικό κράτος και τους ξεσηκωμούς.
Ναι, ναι, ναι. Και όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ποια τι σημαίνει να νοσούν σε τόσο βάθος και ουσιαστικό βάθος και η Γερμανία και η Γαλλία μαζί, σε μια Ευρώπη που πραγματικά είναι η ώρα των αποφάσεων, των ψύχρεμων αποφάσεων για αυτήν.
Ναι, και σε μια συγκυρία που με την επιστροφή αυτό που λέγαμε προηγουμένως της Γερμανίας, μόνο έτσι θα μπορέσει να απαντήσει η Ευρώπη στις προκλήσεις που δέχεται ως Ευρώπη πια. Είτε πρόκειται για τον πόλεμο στην Ουκρανία από τη Ρωσία, είτε τον υβριδικό πόλεμο που κάνει η Ρωσία και απέναντι στην Ευρώπη, είτε πρόκειται για την άνοδο της Κίνας και το τι κίνδυνοι προέρχονται από εκεί για την οικονομία κυρίως της Ευρώπης, αλλά είτε πρόκειται για τον εμπορικό πόλεμο.
Προκλήσεις
από τον
Τραμπ, από παντού, Γιώργο. Ναι. Προκλήσεις από παντού. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Λοιπόν, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώργος Παπάς. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανταπόκριση του σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές της εκλογές, πρώτος γύρος, στην Γερμανία, στην Βόρεια Ρινανία και Βεσφαλία. Ακούσατε, δεν είναι μια μικρή περιοχή, είναι μια περιοχή 13,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Λοιπόν, για πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου μας, του Earth News Radio, θα έχουμε τον Παύλο Γερουλάνο.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted.
There's no point in trying and calling it back, but taking control of the following act. I've been sensing a tension in your delay, an hesitation in drawing the velvet drop. There's no way of unraveling the plot without taking the side of the rabbit hole with me.
Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taking love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's tainted love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Are you sure you want to play?
Should you give me a moment and let me think? I will come up with something you can't resist. Demonstrating myself in a certain way, with the lighting so subtle and perfectly dim. A suggestion of mine which you will not take, is to pack your belongings and steal away. For the play is in progress and what's to come may not be your thought of marvelous fun at all.
Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taken love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's tainted love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Are you sure you want to?
lose it all. Sure you want to play. It's Satan now, ready to play the game. Ready to lose it all. Sure you want to play. It's Satan now, ready to play the game. Ready to lose it all. Are you sure you want to play? It's Satan now, ready to play the game. Ready to lose it all. Sure you want to play.
Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά και όπως σας έχω προαναγγείλει ήδη, εδώ στο στούντιο δίπλα μου βρίσκεται ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Γερουλάνε.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζήκη. Καλό μεσημέρα στους ακροατές μας.
Μας λείψατε. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
Έχουμε καιρό να τα πούμε.
Αλλά τα λέμε σε ενδιαφέρουσες στιγμές, έχω να πω, γιατί έκλεισε. Είμαστε σε αυτό που έλεγα από χθες. Είμαστε στην εποχή του μετά, μεταδεθ προς το παρόν, και δεν ξέρω τι άλλο μετά θα μας θα κολλήσουμε εκεί δίπλα στο μετά. Είδαμε, έκλεισε αυτός ο κύκλος του πολιτικού διαλόγου, θα πω εγώ, των προτάσεων του πολιτικού διαλόγου, της αντιπαράθεσης, όλα μαζί τα είδαμε μέσα σε, σε αυτό το δεκαήμερο, και έκλεισε με έναν τρόπο που χθες είδαμε τελικά μία, θα έλεγα, μάλλον σκληρότερη αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, κύριε Γερουλάνε, η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι ότι εσείς, χωρίς να έχετε κοστολογήσει, χωρίς να έχετε μετρήσει, χωρίς να έχετε υπολογίσει, προτείνετε διάφορα μέτρα για τα οποία όμως χρήματα δεν υπάρχουν. Αυτό επί της ουσίας σας λέει.
Μα τι να πει άλλο η Νέα Δημοκρατία? Δεν έχει κάτι άλλο να πει. Η κριτική της την είχε σχεδιάσει πριν καν μιλήσουμε εμείς. Αυτό το οποίο νομίζω ότι εδώ είδε ο κόσμος πολύ ξεκάθαρα είναι ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος επιμένει σε ένα μοντέλο το οποίο λέει αυτά είναι τα μαξιλάρια μου και εγώ τα μοιράζω, και εμείς χωρίς να υποσχεθούμε τίποτα παραπάνω ενώ ποσοτικά, δείξαμε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργεί το κράτος, το πώς λειτουργεί η οικονομία και το πώς λειτουργεί το κοινωνικό κράτος. Άρα για μένα δεν υπάρχει σύγκριση εδώ πέρα. Είναι αστείο να μιλάμε για τα πλεονάσματα της Νέας Δημοκρατίας όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν εξοδευτεί 100 δις ευρώ στη χώρα και η κυβέρνηση δεν έχει κάτι να δείξει για αυτά τα χρήματα που
έχουν
εξοδευτεί.
Εντάξει, σας απαντά με ένα σκληρό τρόπο, γιατί η ατάκα λεφτά υπάρχουν, γιατί αυτή είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το λεφτά υπάρχουν. Το λεφτά υπάρχουν έχει πολύ βαρύ αρνητικό πρόσημο για την κοινωνία, είναι ταυτισμένο με μια συγκεκριμένη εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της Ελλάδας, και έρχεται με αυτόν τον τρόπο να ακυρώσει επί της ουσίας όλες σας τις προτάσεις. Ακούω αυτό που λέτε. Είδαμε από χθες στελέχη του ΠΑΣΟΚ να βγαίνετε και να εξειδικεύετε μέτρα. Παρά τα αυτά, όταν σήμερα το πρωί πήρα τις εφημερίδες στα χέρια μου, θα μου πείτε καλά, κυρία Μπαλτατζή, τώρα το συνδέεται το ένα με τα άλλο, όλα τα συνδέω, ναι. Και όταν πήρα λοιπόν την Καθημερινή στα χέρια μου και είδα την έρευνα από το Pew Research Center, που ξέρω ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και ότι το 61% των Ελλήνων εκφράζουν την δυσπιστία τους στο πολιτικό σύστημα, σκέφτηκα πως άραγε, αν γινόταν μία έρευνα τώρα, 10 μέρες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι θα πούμε? Έχουμε καταλάβει τελικά ποιος λέει αλήθεια και ποιος πολιτικολογεί απλώς, γιατί δεν θέλω να πω κάτι άλλο?
Εγώ επιμένω σε αυτό που σας είπα πριν. Ο κόσμος νιώθει ότι είναι εγκλωβισμένος μέσα σε μία λογική της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι ελλειμματική στο ξεκίνημά της. Mm. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί ένα παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο η ίδια το έλεγε παροχημένο πριν αναλάβει την εξουσία. Mm-hmm. Άρα λογιστικά με μια κυβέρνηση η οποία πήρε ένα παραγωγικό μοντέλο που το έλεγε αναχρονιστικό και το υπηρετεί με τόσα λεφτά χωρίς να έχει να δώσει τίποτα στους Έλληνες ουσιαστικό, δεν μπορεί να γίνει. Αυτοί αυτό το δρόμο επιλέξανε, εμείς επιλέγουμε έναν διαφορετικό δρόμο και αυτόν θα πάμε στον ελληνικό λαό για να του εξηγήσουμε τι είναι αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς. Αν τον πείσουμε θα έχουμε αποτελέσματα, αν δεν τον πείσουμε, που μπορεί να μην τον πείσουμε για χίλιους λόγους, τότε δεν θα έχουμε. Αλλά η εμπιστοσύνη αυτή την οποία βλέπετε είναι διότι νιώθουν ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Και εμείς αυτό που θέλουμε να τους πούμε είναι ότι υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να εξοδεύεις τα χρήματα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, καλύτεροι τρόποι να χειρίζεσαι τη δημόσια περιουσία, καλύτεροι τρόποι να ελέγξεις το τραπεζικό σύστημα για να το ελέγξεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Εν ολίγης, εσείς λέτε ένας καλύτερος τρόπος διακυβέρνησης της χώρας.
Δεν λέω απλώς καλύτερος τρόπος, λέω διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης της χώρας. Ναι. Διότι όταν θες να αλλάξεις το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο εγώ συμφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία που το έλεγε πριν από 6 χρόνια ότι είναι παροχημένο, για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις στη διάθεσή σου και να χρησιμοποιείς, να συντονίζεις αυτά τα 5 εργαλεία που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Εάν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν αλλάξεις προς αυτή την κατεύθυνση το φορολογικό σύστημα, τον τρόπο που λειτουργούν οι τράπεζες με τις μικρομεσαίες, τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και κυρίως όλα αυτά να έρθουν να κουμπώσουν με τα χρήματα που έρχονται απ' έξω, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο,
ναι,
δεν πρόκειται να κάνεις δουλειά. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ολιστική προσέγγιση είναι διαφορετική. Τώρα, μπορεί αυτό να το ακούει κάποιος και να λέει εγώ δεν το πιστεύω. Το ακούω. Δουλειά μας είναι να τον πείσουμε.
Μα προφανώς και είναι η δουλειά σας να τον πείσετε, και απλώς ανοίγω μια παρένθεση. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες ξέρουν, γιατί επανειλημμένα λέω, μια και το αναφέρατε τώρα εσείς, πως εδώ και 6 χρόνια συζητάμε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Πολύ
συζητάμε
περισσότερο.
Πολύ πριν.
Πολύ πριν, αυτό θέλω να πω.
Απλά
πολύ περισσότερο
όμως.
Ναι, και με την κρίση και εν ώψη του Ταμείου Ανάκαμψης, αν θυμόσαστε. Δηλαδή,
σωστά,
λέγαμε ότι wow, αυτή είναι
Ελλάδα
η μοναδική 2-0. Ευκαιρία. Ναι, η μοναδική ευκαιρία. Ένα νέο μεγάλο σχέδιο, Μάρσαλ κτλ. Που δεν θα
τελειώσει.
Την ξαναέχουμε ποτέ.
Αυτή
λέγαμε
η ευκαιρία
τότε.
Έχει τελειώσει.
Αυτή έχει τελειώσει. Εσείς λοιπόν, ενώ βάλετε τις προτάσεις σας, το έδωσε αυτό το περίγραμμα, το πλαίσιο όλο ο κύριος Ανδρουλάκης, τον ακούσαμε και το Σάββατο και την Κυριακή, μένει να δούμε οι δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν, γιατί αυτά δεν πάβουν να είναι εργαλεία δουλειάς για εσάς τους πολιτικούς και για τα κόμματα βεβαίως, να δούμε τι εισέπραξαν από αυτό οι Έλληνες πολίτες, η κοινωνία θα πω εγώ. Εσείς λοιπόν όμως, εσείς στο Πασόκ εννοώ, επιμένετε σε ένα πράγμα που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Επί της ουσίας ζητάτε εκλογές.
Ναι.
Κύριε Γερουλάνο. Και ζητάτε εκλογές ενώ δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη με πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ. Να κάνετε τι τις εκλογές αυτές. Τι τις θέλετε.
Πρώτον, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος φοβάται τις εκλογές σήμερα, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και
γιατί να τις φοβηθεί, συγγνώμη
για
την έκφραση, καβάλα στα άλογο είναι.
Έτσι σας μοιάζει. Για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 περιφέρειες της χώρας που δεν έχουν βουλευτεί. Διότι έφυγαν από βουλευτές 3 σπαρτιάτες.
Αλήθεια.
Γιατί δεν κάνει εκλογές εκεί η Νέα Δημοκρατία. Θα σας απαντήσω γιατί. Διότι φοβάται ότι η ανοχή που υπήρχε από ένα μεγάλο κομμάτι της αποχής έχει γίνει απέτηση ανατροπής. Και αυτό ξέρουν ότι θα εκφραστεί σε αυτές τις κάλπες. Εμάς λοιπόν η δουλειά μας ποια είναι. Η απόφαση ανατροπής που υπάρχει πλέον διάχυτη μέσα στην ελληνική κοινωνία να γίνει ένα θετικό μήνυμα από το ΠΑΣΟΚ, ένα παραγωγικό μήνυμα από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα εμπνεύσει ότι έχει και το στελεχειακό δυναμικό και τις ιδέες και τη δυνατότητα να τις κάνει πράξη, έτσι ώστε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Σύμφωνοι. Εγώ καταλαβαίνω πώς μου απαντάτε πολιτικά. Το καταλαβαίνω, κύριε Γερουλάνη.
Πώς θα θέλατε να σας απαντήσω. Λογιστικά αποκλείεται.
Όχι.
Αλλά εννοώ, πολιτικά θα σας απαντήσω.
Προφανώς. Αλλά οι δημοσκοπήσεις, αυτό που λέτε εσείς είναι με αφορμή ένα γεγονός, εννοώ το θέμα των Σπαρτιατών, δίνετε εσείς τη δική σας ερμηνεία. Τι μπορεί να συμβεί. Τι υπάρχει στις περιοχές αυτές. Εγώ θα κρατήσω τα στοιχεία αυτά που έχουμε όλοι, που είναι τα γενικής λήψης, που είναι οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, φέρνουν πρώτο κόμμα, είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, είναι η Δημοκρατία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πώς το ΠΑΣΟΚ ζητάει εκλογές εδώ και τώρα, γιατί γκρόσο μόντο αυτό το αποτέλεσμα προδιαγράφεται με βάση τα ευρήματα τα δημοσκοπικά από τη μία μεριά, και από την άλλη υπάρχει και ένας πολυκερματισμός όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς να διαφαίνεται πουθενά μία διάθεση, μία υποψία, μία προοπτική συνεργασίας, τίποτα.
Δέχεστε επί της αρχής τουλάχιστον ότι οι δημοσκοπήσεις εκ των πραγμάτων αποτυπώνουν τη βούληση περίπου των μισών Ελλήνων και Ελληνίδων, διότι οι υπόλοιποι δεν πάνε να ψηφίσουν.
Ναι.
Δέχεστε επίσης ότι όλες οι μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών έχουν κερδιθεί από ανθρώπους που έχουν σηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ που λέμε.
Βεβαίως.
Άρα, εμείς βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία την οποία έχει απορρίψει το 85% του ελληνικού λαού, που ακόμα και εκείνοι που δείχναν ανοχή με την αποχή μέχρι σήμερα νιώθουν την ανάγκη για μια αλλαγή. Εμείς πρέπει να πείσουμε ότι είμαστε οι εκφραστές αυτής της αλλαγής. Το πεδίο είναι μεγάλο. Το έδαφος είναι πολύ έφορο. Για μας η μεγάλη πρόκληση είναι να πείσουμε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται ο κόσμος για να νιώσει πάλι την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς σωστή κατεύθυνση, ότι αυτό μπορεί να το εκφράσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Ναι.
Αυτό βγαίνουμε και κάνουμε ακόμα με τις συνεντεύξεις που κάνουμε τώρα. Βέβαια, αν οι απαντήσεις μας είναι όλες πόσο ποσοστό έχει ο ένας, πόσο ποσοστό έχει ο άλλος, καταλαβαίνετε ότι δεν συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά, όπως για παράδειγμα το γιατί χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό κοινωνικό κράτος από αυτό το οποίο συντηρεί με άθλιο τρόπο, θα έλεγα, η κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Διότι αν δεν το αποκτήσουμε,
ναι,
όλο και περισσότερες Ελληνίδες και Έλληνες θα βγαίνουν εκτός παιχνιδιού. Και όσο περισσότερες Ελληνίδες και Έλληνες είναι εκτός παιχνιδιού, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η δυνατότητά μας να ανακάμψει η οικονομία και να αρχίσει να παράγει.
Το βλέπω και από τα μηνύματα που έρχονται, κύριε Γερουλάνε. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με αυτά που λέτε. Έχετε ένα πλαίσιο πολιτικό, έχετε προτάσεις οι οποίες κινούνται μέσα σε αυτό που λέμε κοινή αντίληψη σε σχέση με με την υπάρχουσα πραγματικότητα. Και θέλω να έρθω σε αυτή την πραγματικότητα. Από χθες ήδη περιμένουμε, βγήκε πιο έντονο θέλω να πω, το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες υπήρχαν νωρίτερα, ότι ακολουθεί ένα δεύτερο κύμα αποκαλύψεων στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι θυμόμαστε πώς τέλειωσε η πρόταση δική σας σε σχέση με την περίφημη ψηφοφορία του Ιουλίου κτλ. Εκεί είχε αφήσει το ΠΑΣΟΚ να εννοηθεί ότι θα επανακάμψει, ότι αυτό ήταν μια πολιτική κίνηση δική σας, μια πολιτική πρωτοβουλία που ναι, δεν ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που τελικώς έκλεισε η ψηφοφορία.
Για να θυμηθούν οι ακροατές μας, μια μυστική ψηφοφορία την έκανε η Νέα Δημοκρατία φανερή, βάζοντας τους ανθρώπους να ψηφίσουν επιστολικά,
με επιστολική ψήφο,
όπου εκ των πραγμάτων γίνεται φανερή η ψηφοφορία. Γιατί? Για να σώσει τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη.
Ναι.
Αυτό έγινε στο τέλος.
Γι' αυτό λέω, όλοι θυμόμαστε αυτή την ψηφοφορία. Άρα αυτό που αφήνατε να εννοηθεί τότε αφορά το σήμερα, αυτό που έρχεται τώρα.
Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σκάνδαλο το οποίο ξεκινάει από μια οργανωμένη ομάδα, από μια εγκληματική οργάνωση, όπως την είπε Ευρωπαϊκές Εισαγγελέας, η οποία είναι φτιαγμένη από 5-6 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέμε εμείς ότι είναι ένα μπλε σκάνδαλο. Βεβαίως στο παρελθόν έχουν υπάρξει προσπάθειες και από όλες τις χώρες και από όλες τις κυβερνήσεις να μεγιστοποιήσουν τα χρήματα που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αγρότες. Αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να έχεις μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, η οποία ουσιαστικά εκμεταλλεύεται κόσμο για να πλουτίσει η ίδια. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο. Το τι θα βγει από εδώ και πέρα, εμείς έχουμε εξηγήσει από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το οποίο ζητάμε να γίνουν από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα απαιτήσουν να γίνει και με τα δικά μας στελέχη, εφόσον υπάρχει δικό μας στέλεχος εμπλεκόμενο μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Ξέρετε, κανένα κόμμα δεν είναι από γεννησιμιού του ηθικό ή ανήθικο. Υπάρχουν βεβαίως άνθρωποι μέσα οι οποίοι είναι ανήθικοι και η διαφορά είναι πώς τους αντιμετωπίζει κανείς. Άλλο είναι να τους προστατεύεις και να κάνεις όλες τις διαδικασίες τέτοιες ώστε να μην δούνε ποτέ τη δικαιοσύνη και άλλο είναι να λες ότι εγώ ό,τι ζητάω από την κυβέρνηση πρώτα το ζητάω από τα δικά μου στελέχη.
Μάλιστα. Επειδή αυτό θα είναι ένα ακόμα σκάνδαλο, γιατί σκάνδαλα είναι όλα αυτά προφανώς, είναι που θα απασχολήσουν και εσάς στη Βουλή και τα κόμματα αλλά και εμάς τους πολίτες. Σε συνδυασμό με όλα τα άλλα που συζητάμε, την ακρίβεια, την δυσκολία που έχουμε στην καθημερινότητά μας και σε συνδυασμό βεβαίως με αυτό που εσείς επιμένετε να ζητάτε, εκλογές. Έχω ένα ερώτημα. Εν όψη λοιπόν της προοπτικής των εκλογών, οψέποτε και αυτές εάν γίνουν, είτε ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τις εκλογές νωρίτερα, είτε στην ώρα τους όπως ο ίδιος επιμένει να λέει, και εγώ πιστεύω ότι πραγματικά αυτό θέλει. Πολλές φορές τα πράγματα απλώς δεν γίνονται με βάση αυτό που θέλουμε. Η κεντροαριστερά και ο κατακαιρματισμός της πόσο μπορούν να επηρεάσουν τον Έλληνα ψηφοφορό, κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς?
Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο πράγμα ότι κατακαιρματισμός, αν και ιστορικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί.
Ναι.
Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω και αυτό το οποίο έχω υποστηρίξει πάντα είναι ότι αυτό το χώρο μπορεί να το εκφράσει μόνο ένα Πασόκ το οποίο είναι πιστό στο όραμά του, το οποίο έχει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα με ξεκάθαρες θέσεις που είναι γνωστές στον Έλληνα πολίτη και με μια ομάδα η οποία πείθει ότι μπορεί να το κάνει πράξη. Αυτές είναι οι συνθήκες με τις οποίες μπορεί να ενοποιηθεί ο χώρος, γιατί όλα τα άλλα σενάρια που ακούω, που είναι συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες κτλ., αυτά δεν έχουν δουλέψει ποτέ στο χώρο μας και δεν έχουν δουλέψει για τον απλούστατο λόγο ότι ο χώρος μας έχει μια τάση η μικρότερη διαφωνία να γίνεται μεγάλο θέμα. Ενώ οι ψηφοφόροι που είναι αποφασισμένοι ότι θέλουν μια αλλαγή, θέλουν να δουν ότι αυτή η αλλαγή είναι πιστή με αυτό το οποίο ήδη γνώρισαν ως μια επικρατούσα κεντροαριστερά. Ναι. Και αυτό είναι ένα Πασόκ το οποίο είναι ανθρωποκεντρικό, σοσιαλιστικό, πατριωτικό, οι βασικές αρχές και αξίες, οι οποίες είναι σήμερα πιο αναγκαίες από ποτέ.
Κάπως έτσι ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα την Παρασκευή, σε εκείνη την περίφημη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, κύριε Γερουλάνο. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να τα εκφράσει όλα αυτά. Συγγνώμη που σας πικραίνω, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
Μα δεν με πικραίνετε καθόλου, διότι είναι
αποδεικνύει. Ναι, γιατί τι έγινε. Και την στροφή είδαμε και την πατριωτική του αντίληψη είδαμε. Τα ακούσαμε όλα αυτά. Και ρωτώ, μπορεί να είναι το πρόσωπο ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα πει ήρθα, επιστρέφω, είμαι εδώ, ελάτε, πάμε όλοι μαζί.
Κοιτάξτε, καλό είναι αυτά τα όποια οράματα, όποιες ιδέες και τα λοιπά να εκφράζονται από ανθρώπους που τα πιστεύουν. Για να τα πιστέψεις αυτά δεν είναι απλώς να κάνεις μια δημοσκόπηση να δεις ότι ο κόσμος θέλει Πασόκ.
Τι εννοείται, δεν τα πιστεύει, είναι στροφή στο ξέρω εγώ.
Κοιτάξτε, δείτε, όταν γελάτε που το λέτε αυτό, αλλά όταν έχεις πορευθεί μια ολόκληρη ζωή με έναν τρόπο και ξαφνικά κάνεις μια διαφορετική ομιλία, δεν μπορώ να γυρίσω τώρα και να σας πω ότι...
Ναι, αλλά μπορεί να είναι στο πλαίσιο του αναστοχασμού.
Θα δούμε.
Δεν μπορεί. Θα πω εγώ το rebranding αναστοχασμό θα πω. Έκρινε
αυτό που αποδεικνύει που αποδεικνύει αυτό είναι ότι πράγματι ο κόσμος αναζητεί ένα Πασόκ το οποίο να έχει επικαιροποιήσει τις αρχές και τις αξίες του, που να έχει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα, μια καλή ομάδα για να το κάνει πράξη, και αυτό είναι αυτό το οποίο εμάς μας απασχολεί πρωτίστως και γι' αυτό παλεύουμε. Οποιαδήποτε προσπάθεια απομίμησης αυτού του πράγματος νομίζω θα μείνει εκεί, αλλά επιβεβαιώνει ότι αυτό αναζητάει ο κόσμος και εκεί είναι δική μας δουλειά να το δώσουμε.
Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, εσείς δουλεύετε συστηματικά για να ανταποκριθείτε σε αυτά που οι καιροί απαιτούν, για να λέμε τώρα την αλήθεια, γιατί το ΠΑΣΟΚ συστηματικά δουλεύει και τα προγράμματά του και τις προτάσεις του κτλ. Αυτό εσείς πρέπει να ψάξετε, γιατί δεν περνάει στον κόσμο, κύριε Γερουλάνε.
Μπορώ να σας πω μια εκδοχή.
Παρακαλώ.
Πιστεύω ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο κόσμος ήταν είτε σαν αμονή, με όλα τα χρήματα που μπαίνανε στην οικονομία, με όλη αυτή την αναμόχλευση που υποτίθεται ότι θα γινόταν κτλ. Ή ήταν με μια ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη. Και η υπομονή και η ανοχή τώρα έχουν γίνει διάθεση να βρεθεί άλλη λύση. Άρα από εδώ και πέρα κοιτάμε εάν με τις προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ σε ένα κοινό το οποίο έχει ανοίξει τα αυτιά του και περιμένει εναλλακτική πρόταση, αν αυτά τα οποία λέμε εμείς πείθουν για
και
να
εμπνέουν,
διαφορά.
Και πείθουν και εμπνέουν. Το θέμα λοιπόν είναι, γι' αυτό ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία η ΔΕΘ για τον κύριο Ανδρουλάκη, για να δούμε αν μπορεί να εμπνεύσει και να πείσει.
Θα δούμε.
Και αυτό θα φανεί.
Δεν είναι οι άμεσες, αλλά πολύ κοντά θα πέσουν οι δημοσκοπήσεις που θα έχουν γίνει με σωστό τρόπο. Γιατί
βέβαια
τώρα να κάνεις δημοσκόπηση, η οποία είναι ανάμεσα στις δύο Κυριακές, είναι και λίγο αστείο, και να περιμένεις να δεις τι αποτύπωμα άφησε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά νομίζω ότι εν ευθέτω χρόνο, όταν θα κατασταλάξουν αυτά, όταν ο κόσμος θα κρίνει μεταξύ του λόγου μας και της προσπάθειας απαξίωσης από τη Νέα Δημοκρατία, θα κρίνει αν αυτό το οποίο λέμε εμείς τον πείθει ή την πείθει για να σκεφτεί να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας πω ότι εκεί και εδώ που βλέπω έχετε θαυμαστές πολλούς. Κύριε Γερουλάνο, στα μηνύματα. Αποτυπώνουν όλοι, σχολιάζουν, εντάξει, την ευγένειά σας, εννοείται, την προσήλωση στις αρχές και στις αξίες, όπως λέει και ένας φίλος με πολύ μεγάλη προσοχή για σας. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα.
Σας ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ και τους ακροτές μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, σας χαιρετώ, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ. Μουσικά θα κλείσουμε. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ στα μηνύματα. Ένα στίγμα όμως έδωσα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας αύριο πάλι. Γεια χαρά σας. I will always be